Yepliyer adı adlı radyosu. Yert yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 14. yılı heptanın seyşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alpar yarın. Şuunki programmamızı. Евро кеңешлігінің лидерлері Греция білен тәзі көмек программасы барады деп сапқыл алышыға келділер.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Оғанстанның екі парламент ағдасы радикал сөйвештенгілері қаршы көрешен топорлары қошылды.
Форге бір афтадан бұйан ұрышлар бөліп келатты.
Левапты құсусы дерман ханаларын епілмалынан соң қары бадырдағы дерман сөйдасы көшіленді.
Шол дерманшылар дүңе. Хусусы дерманларын дәл, хүкумет дерманханларында хем тапылмаян дерманлары саттиялар.
Шуын біз бұ ой бейлекі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіні башламаздан одан тәзеліклер үлін таныш олым. Eýranyň we dünýäniň täsirli 6 ýurdunyň diplomatlary 13-nji ýylda Wienada soňky depardaky gepleşiklerini dowam etdirip, Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we Eýrana garşy sanksiýalary gowşatmak meselesini maslahat ederler. Diplomatlar günüň aýagyna çenli laýyşyga gelmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdylar. Gepleşikleriň häzirki tapgyry 2 hepdeden köp uzagy çeken Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif soňky wagt möhletiniň 13-nji ýyldan soň uzaldylmajagyny aýtdy. Taraplaryň ählesi laýyşyga ýakyn naşandıklarını aittiler, ema kepil geçip bilmeyendiklerini duydurdular. Евро кеңешлігінің лидерлері Греция білен тәзі көмек программасы барады деп лаалышық бағылышып, Грецияның малия тайдан чөкмегі ве евродан ел чөкмегі білен бағлы төвекілчілігі арадан айырдылар. Чынлықы реформалары өз үшін альяны лаалышық Брюссельде 17 сағатлап дәвам еткен кеңесшілерден соң 13-нші июльда ирден ұлан етілді. Европаның лидерлері лаалышығы мақұлдылар, ема кәвірлер бұл лаалышың діңі тасламадығын айтып Грецияның дөпле реформалары амала ашырмалдығын дойдырдылар. Европа кеңешінің президенті Дональд Туск лаалышын Грецияның йолы дүшмегіне мүмкіншілік бергенлігін айтты. Бұл қарар Греция Европадағы партнерлерінің көмегі үлен йолы дүшмегі шанс берер деп Туск белледі.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Şeýlede Tusk Greciýa tarapyndan ýerine ýetirilmeli berk şertleriň bardygyny aýtdy. Greciýanyň we onuň kreditorlarynyň arasynda kylalaşyň şertleri mälim edilmedi. Orsiýetiň Sibir regionynyň Omsk şäherinde harby binalaryň ýumurulmagynda 23 orsiýetli ýetgär wepat boldy diýip Orsiýetiň goranmak ministrliginiň medpowat wekili 13-nji ýylda habar berdi. 10-njy ýylda 42 desantçynyň dyn jalyan 4 harby jaýynyň poly ýumuruldy. Igor Konashenkov daşyň aşagynda galan 42 ýetgäriň ählesi tapyldy, olardan 23 адам вепат волды диди.
Из-под завалов извлекли 37 военнослужащих. Из них 18 погибли.
Орсетин медиа маглуматларына көрә, пидаларын көпсе 18 ва 24 яш аралыгындагы эркек адамларды яраланганларын кәвери бежерге алмак үчүн учар аркылы Москвага кидилди. Хадисанын болон жерине халат эдичилер көзлөк эдиен итлер ва Москвадан учар аркылы элтилен медицина инжамлары алынып барылды. Орсетин пайтактынан 2200 км узаклыкта жүз ачыккан бу хадисанын себептери барыда дерхал хабар берилмеди. Irak'ın harbiyeleri yetasan Şayi musulmanların goldamağında gün bataran bar velayetine İslam devlet ekstremist toparının elinden gaytadan almak boyunca ulu gövrümlü operasiya başladılar deyip harbiyelerin metboğat vekili xabar verdi. Birleşen harbi yol başçılığının metboğat vekili Yahya Rasul televizyon gepleşiğinde operasiyaların 13. yulda başlananlığını xabar verdi. Ol alınıp barılacak çareler var adı cikmecik mağlumat vermedi ama harbi ofisiyerler ilkinci nişanın Bagdad'dan 50 kilometr gün batarda yerleşen Faluca şəhərinin bolacaqdığını xəbər verdilər. Bu hücum İslam dövlətinin Anbar vilayətinin payitaxtı Ramadi şəhərini batıb alıb sünni musulmanları öz gözəkçülüğünü güçləndirməyindən 2 ay geçən son başlandı. Birleşen Arap Emirliklerinde sövüşücülərin ündövülən 2014-cü ildə Amerikan çağılar bağının muallimini öldürün 31 yaşlı Dinana 13-cü yolda irdən ceza verildi. Birleşen Arap Emirliklerinin rayeti Ala Badr Abdullah Ali Haşemi Rumıniyada doğulan İbol Оля Риананы Абу-Дабиның сауда мәркәзендә хаҗатханада пычаклап өлтүрмәк тайпланып өлүм җәзасына хөкем ителде. Өлтүрелгән Риан 11 яшьлы икез чагының эҗәсе ди. Шәйледә Хашими Берләшен Араб Әмирлекләрендә яшаган Америкалы мөсөрле Лукманның өйне бомбаламак тинәнше өчен һәм гүнәле тапылды. Бомба хопсудландырылып ди. Полиция интернет аркылы радикаллашан Динаның Рианы идарлап өлтүрмән умуман дәшәре юртлылары гөзләнлеген әйтәр. Иранның дәүләт медиасы The Washington Post нәшрінің хабарчысы Джейсон Резаяның суыт тіңләншігінің 13-ші юлды Техранды япы қапыларын аңырсында ғайтадан башланғанлығыны хабар берді. Американ ва Иран қошы райтлығына еуілін Резаян бірлешен штатларын пейдасына чалышылықты ва Ислам Республикасына қаршы пропаганданы алып бармақ тайпланяр. Бір елі олай уақыт вәрі түрмеді сақланян Резаян өзіні еңкілен айыпламалары рет едер. Иранның революцион суыды май ва июл айларында журналистің еш Шуэнчы икі дыңленшу гечірді. Иран қошар айтлығы ұқрар етмейі Резаян өз аялы ой икі фотожурналист білен білелікті 2014 жылды тұстық әділіпті. Емма бейлік журналистын башқалары соң бошадылып десіз, гүнің тәйәділіктері білен таныш олдыңыз.